COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Xa onte contábamos a esta mesma hora que o sector pesqueiro galego estaba lendo polo miúdo a letra pequena e o acordo pesqueiro que se acababa de chegar na Comisión Europea, en Europa, na Unión, para as cuotas do vindeiro ano nas augas desta Unión. E xa albiscábamos que máis aló do incremento de capturas de pescada, que é importante para a nosa frota, había baixadas ou estancamento noutras especies que van a afectar directamente a rendabilidade dos nosos buques de altura, baixura e de cerco. É o caso de especies como abadexo, que se reduce a metade a súa posibilidade de pesca. Basilio Otero é presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores.
Pois nos pode crear un problema gordo debido a súa xa escasez. Con este recorte del 53%, pues ahora va a ser un cuarto exiguo.
Un problema, no que coincide co conselleiro do mar, Alfonso Villares, que hoxe pasou por COPE Galicia.
Unha pescadería que é moi importante para a nosa flota, e sobre todo en estes meses de Nadal, que casi incluso este ano aínda casi nin se empezou a pescar, porque realmente dá para moi poucos días de pesca, e con ese recorte, pois a verdade, as cousas non van mellor. En canto ao lenguado, igual, tamén hai outra reducción importante.
E preocupa tamén o xurelo, que xa este ano experimenta unha baixada de capturas moi importante co peche da coñecida como zona 8, fundamental para o cerco galego, e que vai seguir prohibida a súa captura, a súa pesca, todo o vindeiro ano 2024, impactando directamente en portos como o de Porto Sin. Isaac Aciño é o seu patrón maior.
Ten en conta que xa este ano se perderon casi 11 millóns de euros no sector sobre a pescadería do xurelo, e parecese que as nosas peticións non foron oídas ou non foron ben recibidas pola Comunión Europea, xa que seguimos co cerre da pesquería da Tabacé, iso implica unha gran pérdida de cerco.
Unha merma que esperan sexa compensada coa outra especie fundamental para o cerco galego, como é a sardiña, cuxas capturas se negocian noutros ámbitos en outros momentos. Pero o panorama de reducción do esforzo pesqueiro en Europa semella que é unha estrategia que se segue afondando ano tras ano e que fai que os mercados busquen fora o que non atopan nas nosas lonxas. E é que 7 de cada 10 kilos de peixe que consumimos xa son de fora da Unión. Juan Carlos Corrás, xerente de Pesca Galicia.
Al final, os clientes, se non tienen producto del Porto de la Coruña, del Porto de Vigo, del Porto de Burela, al final lo van a buscar, si no es dentro da Unión Europea, fora da Unión Europea.
Falando das perspectivas non moi boas para o sector pesqueiro galego, comezamos estes minutos de información rexional á luz de linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo. Están a esta hora os termómetros por debaixo dos 8 graus na cidade de Lugo, 9 graus en Ourense e Santiago e pouco máis de 11 nas cidades da costa atlántica, o que reflecte a baixada de temperaturas que provoca o aire frío que entra cos ventos intensos do noroeste xunto con inestabilidade que deixa chubascos espallados sobre todo na metade norte e ollo que poden ser de neve por riba 2.200 metros nas montañas do leste. Cal é a previsión para mañá? Pois o vento vai perder forza, quedará de norte e nordés provocando chuvieiras na costa norte e ceos cubertos no resto de Galicia, sen que haxa cambios nas temperaturas mañá, que si subirán o venres polo potente anticiclón que se está a formar sobre as Azores e que despexará os ceos de toda a comunidade. Permiso, son as 8 menos 7 minutos da tarde. Nada contoche que seguen aparecendo osos humanos nun monte de Mazaricos engandindo outro macabro capítulo, a macabra desaparición de dous veciños dende hai meses nos concellos de Mazaricos e Culledero. Un minuto, por favor.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad. El pollo de corral relleno, los rotis, el redondo, yo no sé vosotros, pero este año me pido una Navidad redonda y rellena de tradición.
Coren, so con amor.
Nestas datas, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Galicia ofrécese moitas alternativas para gozar do Nadal. En todas las vilas y ciudades atoparás mercados únicos compostos de gastronomía y doces típicos, espazos de artesanía original y una chea de actividades lúdicas y de lecer para las nenas y os nenos. También hay beléns, moitos deles declarados de interés turístico, espectáculos culturales, artes escénicas y, por supuesto, maravillosas luces que decoran las nosas ruas y fan brillar o noso patrimonio arquitectónico.
No importa onde esteas, en Valga, en Begonte, en Vigo, no mercado na Coruña, nas aldeas de Nadal de Lalín, nunha vila de Ourense ou na montaña de Lugo. O que importa é que o Nadal chega ata ti e que o festexas. O Nadal ilumina Galicia.
Infórmate das actividades en turismo.gal, Xunta de Galicia. Campaña cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Prosigue en unha zona de monte, de bosque, entre Mazaricos e Utes, a busca por parte da Garda Civil de restos humanos que hoxe deixou varios achados que poden ser moi relevantes para despexar o que pasou cun veciño de Mazaricos, Antonio Tuñas, desaparecido hai case que un ano e cuxo vehículo apareceu aparcado en Carballo. Pois ben, tanto onte como hoxe apareceron restos que poden ser os deste veciño de Mazaricos, cuxo cráneo foi achado a uns 100 metros. O espallamento dos restos poderíase deber á acción dos animais, xa que os investigadores cree que quen botou alí o cadáver fixo metido en bolsas de plástico. Ollo, non só os deste veciño de Mazaricos, cicais tamén os de outro de Culleredo, Javier Iglesias, desaparecido desde maio e que se cree que puido ser tamén vítima do Pandolo, un delincuente da zona que se atopa cumprindo condena por roubo con violencia, pero cuxos permisos carcelarios coinciden coa desaparición destes dous homes. Macabra historia que haberá que seguir deixando traballar aos investigadores que semella que van pola bola liña para resolver este asunto tremendo. Máis cousas, en respaldo do presidente da Xunta Alfonso Rueda da empresa OESIAN de Enxeñería Industrial e Digital que estrea, sede en Nigrán, na zona de Vigo. Di Alfonso Rueda que o goberno galego vai seguir traballando para que se instalen na nosa comunidade proxectos destas características.
Seamos unha comunidade referente en todo eso, que seamos capaz de crear ese clima para que quien podía elegir muchos emplazamientos decida que aquí es muy bueno estar, creo que es muy de agradecer.
Sen deixar a política, uns días para que Yolanda Díaz presente o seu proxecto en Galicia de su marca, usou moito balbordo a fichase de Juan Carlos Díaz Villoslada, ex-concelleiro do Partido Socialista no Concello da Coruña, que tense dado de baixa no Partido Socialista para ingresar nesa lista de Sumar.
Hai un instinto político, por decirlo de alguna forma, que no pierdo e que además me resisto a sepultar e que quero, bueno, en la medida en la que pueda, seguir desarrollándolo.
Non sabemos se na ponencia política montada polo PSDG esta vindeira fin de semana para a exaltación da figura de Gómez Besteiro co respaldo de Pedro Sánchez haberá un oco para analizar a crise no socialismo coruñés ou o risco de que outros socialistas galegos sigan o camiño de Villoslada. Atención agora á emoción de Lucas Rivas, un mozo de 16 anos da Pobra do Caramiñal que impresionou coa súa voz a Aitana, a cantante no concerto que esta daba no Within Center de Madrid.
Yo quería cantar contigo.
¿Sí? ¿Qué quieres cantar?
Pedimos la vergüenza y después.
Lucas aínda non se creo que lle aconteceu, estuda bacharelato de artes escénicas e sempre ten un soño, o de ser actor e cantante. Ademais de cantar con Aitana, puido saudala tralo esteario.
La verdad que non me lo creo, pero me vino a llamar un chico que trabajaba allí, uh-huh. A mí e a un par de personas más, e nos llevó a detrás del escenario a poder, nada, un minuto nos estuvimos y le dimos un abrazo. Me dijo también, gracias por regalarme este momento.
Bueno, pues vaya momento también para Lucas. Serías capaz de gastar 3.000 euros nunha tarde. É o reto que ten para esta tarde Antonio Martín, un lucense que gañou un premio da Asociación de Comerciantes da Cidade. Niso consiste o premio, un cheque por 3.000 euros para gastar, pois fixo de 3 a 5 da tarde. Antonio tiña xa todo planificado.
Sí, aí ya tengo a la mujer y a la sobrina y a los hijos organizando todo el tema. El 90% va a ser para regalar. Cada uno le avisa a la familia que fueran eligiendo cosas. Así que va a ser todo prácticamente para regalo.
Pues nada, xa contaremos mañá se Antonio e máis a súa familia puderon gastar eses 3.000 euros esta tarde no comercio lugués. Imos rematando. Contando cheque, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia mantén a suspensión da mina da Penouta en Viana do Bolo en Ourense fronte ao recurso da Xunta e a promotora. Os magistrados critican a omisión dun estudo de impacto sobre espazos da rede Natura 2000. Tres detidos en España, un deles na Coruña por distribuir pornografía infantil a través dunha aplicación de mensaxería instantánea. O arrestado en Galicia compartiu case unha trintena de vídeos e usaba outras plataformas para contactar con adolescentes. E Galicia gañou 6.599 habitantes en 2022 pola chegada de poboación estranxeira, concretamente estreamos este 2023 con 2.699.424 habitantes. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.